άνθρωπος, τον κύριο Βαρούχα Βασίλη, και να δούμε λίγο και την κατάσταση των τραπεζικών ιδρυμάτων στη χώρα μας, με το δεδομένο ότι βρέθηκαν ούτως ή άλλως μοιραία αυτές τις μέρες στην πρώτη γραμμή, με αρκετό κόσμο που ήθελε να εξυπηρετηθεί. Προβλέπεται και μια δύσκολη εβδομάδα αυτή που έρχεται, κύριε Βαρούχα. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Ανδρεάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας και λέω ότι προβλέπετε μια δύσκολη εβδομάδα, διότι μάλλον η μεγάλη εβδομάδα, όπως έχει ανακοινωθεί, θα αρχίσουν να πιστώνται και οι λογαριασμοί των δικαιούχων των 800 ευρώ, οπότε θα έχουμε για μία ακόμα φορά μια αυξημένη ροή κίνηση τραπεζικά ιδρύματα για τις συναλλαγές των καταναλωτών.
Ακριβώς. Ελπίζω να μην βρεθούμε με παρόμοιες εικόνες όπως βρεθήκαμε στην περίοδο των συντάξεων, που παρότι ταθήκανε μέτρα από τις τράπεζες ώστε να εξυπηρετούνται είτε από τα ATM είτε από εναλλακτικά δίχτυα, πολλοίς κόσμος κινδύνευσε μένοντας σε ουρές, μην κρατώντας τις αποστάσεις κυρίως έξω από τα καταστήματα, γιατί μέσα στα καταστήματα έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα να μπαίνουν τόσα άτομα ώστε να μην κινδυνεύει να μεταδοθεί οτιδήποτε. Θεωρώ ότι επειδή είχαμε αυτές τις εικόνες, τώρα με τα 800 ευρώ θεωρώ ότι θα είναι πιο συνετός ο κόσμος και δεν θα χρειαστεί να δούμε ότι είδαμε πριν δύο εβδομάδες.
Είναι η επόμενη εβδομάδα και άλλων πληρωμών, κύριε Βαρούχα, ή θα είναι μόνο το 800? Οι συντάξεις από ό,τι διάβασα μπαίνουν μετά το Πάσχα, οπότε δεν θα έχουμε και την κίνηση των συνταξιούχων συνάμα.
Ακριβώς. Οι συντάξεις θα μπουν μετά το Πάσχα και έχει δοθεί, το οποίο δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί, να δοθούν κατά αλφαβητική σειρά οι συντάξεις του ΙΚΑ, κυρίως που είναι και ο μεγάλος όγκος των συνταξιούχων που προσέρχεται στα καταστήματα, ώστε να είναι πιο ομαλή η ροή στο δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών.
Α, είναι μια σκέψη που αυτή την ώρα γίνεται. Να ξέρουν δηλαδή ότι θα πηγαίνουν με αλφαβητική σειρά αναμέρα. Δηλαδή,
ακριβώς,
ναι. Τη μία μέρα το Α, το Β και πάλι. Όχι, δεν πάει έτσι, γιατί θα κρατήσει πολύ μετά.
Δεν θα πάει Α, Β, αλλά προφανώς μπορεί να το μοιράσουν, ας πούμε, σε 5 εργάσιμες μέρες, σε 4 εργάσιμες μέρες.
Ωραίο.
Ήταν κάποια σχέδια τα οποία είχαν ακουστεί όχι από τις τράπεζες, από την κυβέρνηση, από τον κύριο Σταϊκούρα, ώστε να είναι πιο ομαλή και καλύτερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων.
Από την άλλη, παρατηρείται μια κατακόρυφη αύξηση των ενδιαφερομένων στα τραπεζικά συστήματα και ιδρύματα για να αποκτήσουν IBAN, τραπεζικούς διαδικτυακούς λογαριασμούς αυτές τις μέρες, κύριε Βαρούχα. Δεν ήταν κάτι που ο περισσότερος κόσμος βρέθηκε να έχει για να μπορεί να κάνει ηλεκτρονικά τις συναλλαγές του?
Η μεγάλη μετάβαση σε αυτό το σύστημα, τόσο σε κάρτες και τόσο σε εναλλακτικά δίκτυα όπως το Internet Banking, έγινε την περίοδο των Capital Controls. Τότε όντως το μεγαλύτερο πελατειακό κοινό βρέθηκε σε κάτι το τελείως διαφορετικό, γιατί είχαν συνηθίσει την παλιά νοοτροπία του επισκέπτομαι το κατάστημα, κάνω ανάλυση του λογαριασμού μου, πληρώνω τους λογαριασμούς μου, κάνω τις συναλλαγές από το δίκτυο των καταστημάτων. Τότε είχαμε μια βίαιη μετάβαση, ώστε με τέτοιο τρόπο που το μεγαλύτερο ποσοστό αναγκάστηκε να βγάλει χρεωστικές κάρτες, να κάνει internet banking. Βέβαια, σταδιακά με το πέρασμα του χρόνου ένα μέρος αυτών σταμάτησε πάλι να το χρησιμοποιεί. Τώρα πάλι αρχίζουν σιγά σιγά να το αναζητούν όσοι το είχαν δημιουργήσει και το είχαν αφήσει σε αδράνεια.
Χρησιμοποιούν.
Μπράβο, ναι. Αλλά τους βλέπουμε τώρα ότι σε σχέση με το 2015 ότι είναι πολύ πιο οικείο το περιβάλλον και πιο εύκολο να το ζητάνε, δηλαδή από μόνοι τους να προχωρήσουν στην επόμενη μέρα. Και όπως είναι και όλες, δηλαδή ήθελα να το πω αυτό, ότι σε όλη την Ευρώπη παραμείνανε ανοιχτά τα τραπεζικά καταστήματα, γιατί υπάρχει μια νοοτροπία τελείως διαφορετική. Το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη ελάχιστα χρησιμοποιεί το retail για τέτοιου είδους συναλλαγές.
Τη φυσική κυρίως παρουσία δηλαδή.
Ακριβώς, η φυσική παρουσία είναι ελάχιστη, γιατί το θεωρούν και λίγο χάσιμο χρόνο. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο πίσω σε αυτό. Θεωρώ ότι σιγά σιγά θα τα βρούμε τα πατήματά μας. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι και οι τράπεζες, και κυρίως για την καλύτερη ευκολία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.
Θέλουμε να πάμε δηλαδή με το βιβλιάριο κανονικά, έτσι αυτό το παλιό, το ωραίο, το ορθόδοξο.
Βέβαια, είναι αυτές οι γραφικές εικόνες γραμμένες από το παρελθόν. Τις οποίες, αν
τότε που είχαμε και λεφτά, τώρα δεν ξέρω πόσοι από εμάς χαιρόμαστε να βλέπουμε το βιβλιάριο, γιατί δεν έχουμε και να δούμε κάτι. Ό,τι μπαίνει βγαίνει αμέσως, ξέρω εγώ. Ποια είναι η εικόνα αλήθεια, κύριε Βαρούχα?
Δέστε, γενικά οι τράπεζες,
ναι,
και, πριν το όλο θέμα με τον κορονοϊό, ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση οι δείκτες των ιδίων κεφαλαίων τους, τη ρευστότητά τους. Σε τέτοιο σημείο που δεν υπήρχε πρόβλημα, είχαν πιάσει τα στάνταρ και από εκεί πέρα θέλαμε να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία χρηματοδοτήσεων. Η διαδικασία αυτή πάγωσε τώρα λόγω της όλης κατάστασης, mm-hmm, αλλά τόσο το πράσινο φως που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 1,2 δις για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας μέσω των τραπεζών για εφιστάμενες κυρίως χρηματοδοτήσεις, αλλά και εχθές που από ό,τι φαίνεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα δώσει 15 δις για νέες χρηματοδοτήσεις με το που τελειώσει όλη αυτή με το καλό η διαδικασία της, των μέτρων που έχουν πάρθει ώστε να ξαναλειτουργήσει η οικονομία,
mm-hmm,
θεωρώ ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ για να είναι ομαλή η μετάβαση.
Εδώ θέλω να μείνουμε, κύριε Βαρούχα, διότι διαβάζουμε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τις διοικήσεις των τραπεζών και προσπαθούν να προετοιμάσουν ένα έδαφος στο ταχύτερο δυνατό χρόνο που υπάρχει για να αρχίσει να διατίθεται αμέσως μετά και από τις επόμενες εβδομάδες ένα μεγάλο ποσό, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα προς τις επιχειρήσεις που έχουν κτυπηθεί από τις παρενέργειες του κορονοϊού. Αυτό προφανώς φαντάζομαι, θα το δούμε και στις επόμενες εβδομάδες, θα γίνει υπό τη μορφή χορήγησης κάποιων δανείων και θα αφορούν σε επιχειρήσεις που αυτή την ώρα φαίνεται ότι πλήττονται από τον κορονοϊό σε επίπεδο κεφαλαίου κίνησης. Ποιες είναι οι δικές σας πληροφορίες?
Είναι ακριβώς όπως τα λέτε, κυρίως σε επιχειρήσεις μικρομεσαίες, οι οποίες είναι η κυραχοκοκαλιά της οικονομίας,
mm-hmm,
υπάρχει μια πρόβλεψη και ένα σχέδιο ώστε να δοθούν αυτά τα έκτακτα μέτρα ενίσχυσης. Οι τράπεζες με το 1,2 δις που σας είπα που έβαλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
ναι,
και με την καλή κεφαλαιακή επάρκεια η οποία είχε, δίνει τις δυνατότητες στις τράπεζες να ανεχθούν μια διευκόλυνση στις υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις,
ναι,
και ώστε να μην ζημιωθούν τα κέρδη τους και οι δείκτες τους.
Τώρα εδώ μιλάμε για ένα κεφάλαιο κίνησης από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή θα έρχεται η εταιρεία, η επιχείρηση μικρομεσαία, θα υποβάλει το αίτημά της στην τράπεζα, η τράπεζα θα αξιολογεί το πιστωτικό προφίλ του επιχειρηματία, της εταιρείας και θα δει αν μπορεί να προχωρήσει στην δανειοδότηση. Εγώ διαβάζω ότι το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του ετήσιου τζίρου της κάθε επιχείρησης. Και αυτό διευκρινίζουν αυτήν την ώρα και διάφορα τραπεζικά στελέχη.
Ακριβώς, οι πληροφορίες εμείς που έχουμε είναι αυτή, ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του τζίρου, οπότε θα τηρηθούν λογικά τα κριτήρια που τηρούνται μέχρι τώρα σε όλες τις χρηματοδοτήσεις που δίνουν οι τράπεζες. Ίσως είναι λίγο πιο ελαστικές λόγω της κατάστασης.
Mm.
Το 25% δεν είναι μικρό ποσό για να δοθεί από το τζίρο μιας επιχείρησης, εφόσον το παρουσιάζει εκείνη το αληθινό της και δεν είναι μέρος του κανονικού της τζίρου.
Mm-hmm.
Οπότε είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να διευκολύνει τις άμεσες υποχρεώσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και θα δημιουργηθούν μέχρι το τέλος του έτους ή τις αρχές του αλλονού.
Βέβαια, εγώ δεν σας κρύβω ότι με προβληματίζει τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες είναι ήδη σε μια κατάσταση σχετικών δυσκολιών. Δηλαδή, είτε βρίσκονται στον τηρεσία, είτε έχουν μπλοκαρισμένους λογαριασμούς. Δεν είναι μια και δυο, είναι εκατοντάδες χιλιάδες τέτοιες επιχειρήσεις όλο την Ελλάδα. Αυτές οι επιχειρήσεις αυτόματα θα αποκλείονται από όλες αυτές τις διαδικασίες. Υπάρχει κάποιο παράθυρο και για αυτούς τους επιχειρηματίες?
Μέχρι στιγμής οι ενημέρωση που έχουμε είναι με τα ισχύοντα δεδομένα, ότι αυτοί που είχαν στο παρελθόν κάποια προβλήματα με τον τηρεσία έχουν αποκοπεί από το δανεισμό αυτό. Βέβαια δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει μόνο η Ελλάδα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουν και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και θέλουν να βρουν έναν τρόπο να αντιμετωπίσουν τις επιχειρήσεις οι οποίες είχαν κάποιο οικονομικό πρόβλημα παλαιότερα.
Ίσως και αυτοί που δεν είχαν μπορεί τώρα να αποκτήσουν, κύριε Βαρούχα, διότι τα πράγματα και... δεν είναι καλά.
Σωστό. Γιατί και οι υγιείς επιχειρήσεις, βλέπουμε ότι υγιείς επιχειρήσεις που είναι και αυτοκρατορίες στην ελληνική οικονομία. Εδώ ο κ. Βασιλάκης Σεμτζίαν είπε ότι εγώ μπορώ να χρηματοδοτήσω την εταιρεία μου για το επόμενο εξάμηνο, που είναι ένας κολοσσός. Οπότε φανταστείτε τι γίνεται.
Τι σφαγή γίνεται κάτω από αυτές τις κλίμακες.
Οπότε αυτό που συζητάνε τόσο καιρό στην Ευρώπη και το οποίο υπάρχει στην Αμερική, δηλαδή στην Αμερική, αν κάποιος επιχειρηματίας αποτύχει στην πρώτη του προσπάθεια ή στη δεύτερη, το θεωρούν παράσημο, γιατί έχει αποκτήσει τις κατάλληλες πληροφορίες ή την κατάλληλη εμπειρία ώστε στην επόμενη του προσπάθεια να κεφαλοποιήσει όλο αυτό που είχε κάνει.
Άρα δεν τον εξωστρακίζουν από το σύστημα, τον κρατάνε μέσα στο σύστημα.
Τον κρατάνε. Αυτή η συζήτηση έγινε και στη Γαλλία για τον ανάλογο τηρεσία και προσπαθούν και από εκεί να βρουν έναν τρόπο. Οπότε σε όλα τα μέτρα που θέλουν να πάρθουν πανευρωπαϊκά, ελπίζω να εντάξουν και το συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο να εντάξουν όμως αυτούς που βγήκαν λόγω της κατάστασης εκτός του.
Ναι, όχι τους παραδοσιακά κακοπληρωτές, ούτε αυτούς που χρησιμοποιούν το σύστημα για να επιβιώνουν, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Τι γίνεται με τις επιταγές, κύριε Βαρούχα, γιατί νομίζω ότι στην αρχή υπήρχαν και διάφορες παραφωνίες, δεν καταλάβαιναν εύκολα.
Με τις επιταγές δόθηκε η εντολή από 30 Μαρτίου να πάρθει η παράταση 75 ημερών αναστολής πληρωμής για όποιον επιχειρηματία ήθελε να μην πληρώσει επιταγές. Στην αρχή έγινε μια παρανόηση και αναστάθηκε η πληρωμή όλων των επιταγών που ήταν να πληρωθούν. Μετά κατόπιν συνεννόησης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με τις τράπεζες και λίγο με τους νομικούς όρους υπήρξε μια ακριβής κατανόηση. Ενημερώθηκαν όλοι οι πελάτες, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω καταστημάτων, να δηλώσουν ποιες επιταγές δεν θέλουν να πληρωθούν. Όλες οι υπόλοιπες επιταγές πληρώνονται κανονικά.
Ναι. Οπότε έχει πια ομολοποιηθεί και αυτή η κατάσταση, τα μέτρα του δυνατού, διότι φαντάζομαι ότι τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων θα τα δούμε μετά από κάποιους μήνες. Αυτή την ώρα παίρνονται μέτρα που αναστέλουν διαδικασίες ή τις μεταθέτουν για αργότερα. Όταν όμως έρθει αυτό το αργότερα, πόσο εύκολο θα είναι να καλυφθούν όλες αυτές οι οικονομικές ανάγκες από επιχειρήσεις που αυτή την ώρα έχουν αδρανοποιήσει τη λειτουργία τους?
Θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η επόμενη μέρα αν δεν πάρθουν αποφάσεις πανευρωπαϊκά. Η ελληνική κυβέρνηση έχει δείξει ότι στο μέτρο που μπορεί έχει στηρίξει αυτή τη στιγμή και τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους και θα τους στηρίξει μέχρι σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Αν δεν πάρθει, και δυστυχώς αυτές οι ειδήσεις από το Eurogroup δεν ήταν καλές για τη στάση της Ολλανδίας ή της Γερμανίας όσον αφορά το κοινό ευρωομόλογο ή το κορονοομόλογο, όπως λένε. Αν δεν υπάρξει μια γενική οικονομική πολιτική, ό,τι προσπάθεια και να κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς δεν θα είναι αρκετή. Όπως δεν θα είναι αρκετή και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στη Γαλλία. Οπότε ας ελπίσουμε ότι θα βάλουν μυαλό οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί και θα ακολουθήσουν αυτό που είναι το σωστό για την οικονομία, γιατί θεωρώ και αυτούς ότι μετά θα τους πάρει η κατρακύλα, αν πάρει και τις χώρες οι οποίες πλήττονται αυτή τη στιγμή οικονομικά. Οπότε ας ελπίσουμε ότι η κοινή λογική θα πρυκανεύσει και θα υπάρξει μια πολιτική η οποία θα βγάλει τις επιχειρήσεις από αυτή τη δύσκολη τρύπα την οποία πιθανόν να πέσουμε μετά το πέρασμα αυτής της κρίσης.
Από την εμπειρία που έχετε, κύριε Βαρούχα, τα μέχρι τώρα χαρακτηριστικά, και αναφέρομαι στα οικονομικά χαρακτηριστικά, ομοιάζουν με όλα όσα έχει δοκιμάσει η χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια, ή εδώ μιλάμε για ειδική περίπτωση που σε σύντομο χρονικό διάστημα συντελούνται πολλές αλλαγές, δυστυχώς με αρνητικό πρόσημο σε όλα τα επίπεδα?
Εδώ είναι μια πρωτόγνωρη κρίση που ζούμε. Είναι τελείως διαφορετική. Δεν είναι σε ένα συγκεκριμένο τομέα ή ας πούμε στον τραπεζικό τομέα να έχουν πρόβλημα οι τράπεζες, είτε στον τουριστικό τομέα είτε στον αγροτικό τομέα. Είναι ένα οριζόντιο πρόβλημα το οποίο είναι σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Εδώ, επειδή στην Ελλάδα είναι λογικό ο τουρισμός να είναι και η βαριά μας βιομηχανία, να πλήττεται κατά κύριο λόγο ο τουρισμός, αλλά είναι ένα οριζόντιο πρόβλημα το οποίο είναι πρωτόγνωρο και δεν έχει ξανααντιμετωπιστεί. Γιατί συνήθως στα οικονομικά προβλήματα και στις κρίσεις κυρίως στοχεύουν σε ένα συγκεκριμένο τομέα, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει λίγο και τους υπόλοιπους τομείς, αλλά κατά κύριο λόγο πλήττεται αυτός ο τομέας. Δυστυχώς τώρα είναι οριζόντιο. Μπορεί βέβαια να είναι και ευτυχώς, γιατί όταν το πρόβλημα είναι συνολικό, να είναι και η ανάγκη για να πάρθουν κάποια μέτρα και πιο εύκολη και πιο γρήγορη.
Ναι, δεν μιλάμε πια μόνο για την πανδημία, την παγκόσμια πανδημία του ιού. Θα μιλάμε σε λίγο για την παγκόσμια πανδημία της κακής κατάστασης οικονομίας, που δεν θα αφορά στη μία ή στην άλλη χώρα, θα έχει ένα γενικευμένο πλαίσιο συζήτησης και θα βάζει μέσα και χώρες που μέχρι πρότινος δεν τις είχε ποτέ απασχολήσει ή ακουμπήσει, εν πάση περιπτώσει, σε τέτοιο μεγάλο βαθμό μια τέτοια κατάσταση. Θέλω πριν κλείσουμε, κύριε Βαρούχα, να ρυθμίσουμε λίγο τις αλλαγές που αφορούν στις τραπεζικές συναλλαγές. Και το λέω αυτό γιατί από 24 Μαρτίου και εντεύθεν έχουμε κάποιες αλλαγές στα τραπεζικά συστήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αναλήψεις μετρητών έως 400 ευρώ πρέπει να γίνονται αποκλειστικά μέσω χρεωστικής κάρτας. Καλά το θυμάμαι?
Ακριβώς. Οι βασικές αλλαγές είναι ότι οι αναλήψεις μέχρι 400 ευρώ γίνονται με χρεωστικές κάρτες από τα ATM, και αντίστοιχα καταθέσεις μέχρι 1000 ευρώ γίνονται είτε από το ATM είτε από τα μηχανήματα τα οποία υπάρχουν μέσα στο κατάστημα. Επίσης και η ενημέρωση των βιβλιαρίων, σωστή και αν θέλετε, και αυτή έχει ανασταλεί.
Δόξα τω Θεώ, αυτό δεν θα μας πειράξει για λίγο.
Δηλαδή,
εδώ καίγεται το σύμπαν, αυτό με το βιβλιάριο, βάλε παιδί μου να δω πόσα είναι, δεν είναι τώρα καλό. Μια βασική επίσης διαφορά, έτσι για το τέλος, έχει να κάνει με τις πληρωμές λογαριασμών, κύριε Βαρούχα. Για ΔΕΗ, νερά, τηλέφωνα, συνδρομητικές τηλεοράσεις και τα αυτά. Αυτά εξοφλούνται πλέον μέσω ίντερνετ, μέσω mobile banking ή στα ATM και στα κέντρα αυτομάτων συναλλαγών. Δεν πάμε στο ταμείο δηλαδή για αυτά?
Δεν πάμε στο ταμείο με μετρητά ή μέσω χρέωση λογαριασμού. Μπορεί να γίνει βέβαια αυτή η πληρωμή και από τα γραφεία, ναι, από τα γραφεία μέσα στο κατάστημα,
ναι,
με χρέωση του λογαριασμού. Απλώς προσπαθούμε να μειώσουμε τα μετρητά, να μην έχει επαφή πολλοί κόσμος, γιατί είναι πηγή μικροβίων. Αλλά υπάρχει και η εναλλακτική, αν κάποιος δεν μπορεί να το κάνει από το ATM, ή άμα δεν μπορεί να το κάνει, να το κάνει και μέσω των τραπεζικών γραφείων που είναι
αυτό είναι καλό.
Εκτός γησέ. Αλλά και αυτό καλό θα ήταν να γίνεται μόνο από κάποιους οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα και τη γνώση να το κάνουν από το ATM την εναλλακτικά δίκτυα, γιατί είναι και πιο ακριβό, αλλά και γιατί με το να μπουν σε ένα χώρο κλειστό θεωρώ ότι αυτή την περίοδο είναι λίγο περιττό, αν γνωρίζουν να το κάνουν. Ναι. Είναι κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες, οι οποίες δεν έχουν ούτε κάποιο παιδί να τους βοηθήσει, ούτε οι ίδιοι είναι σε θέση να το κάνουν.
Ναι, ναι, και αφήσατε αυτό το παραθυράκι στα τραπεζικά συστήματα ολόκληρης της χώρας για να μπορούν να εξυπηρετηθούν και αυτοί οι άνθρωποι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρούχα, για την συζήτηση. Καλή δύναμη και σε εσάς. Καλή συνέχεια και βεβαίως με την ελπίδα να ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση έχοντας στα χέρια μας και πιο χειροπιαστά δεδομένα όσο αυτό έχει να κάνει με τα τραπεζικά ιδρύματα, τις αποφάσεις που θα πάρθουν και σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρώπης και της βοήθειας που θα τύχουν επιχειρήσεις μικρομεσαίες αμέσως μετά το τέλος αυτής της συζήτησης, έστω όσο αρχίσουμε σιγά σιγά σταδιακά να βλέπουμε να απελευθερώνονται κάποια μέτρα, διότι άμεσα τα λουκέτα που δεν μπήκαν φοβάμαι που θα τα δω να μπαίνουν τώρα και αυτό θα πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί. Τώρα με τι μέτρα και με τι τρόπους, φαντάζομαι ότι αυτή την ώρα αυτά είναι στο τραπέζι συζήτησης όλων των κυβερνήσεων και βεβαίως εδώ στη χώρα μας.
Σας ευχαριστώ και εγώ, κυρία Ανδρεάκη, να κλείσω και εγώ με την ίδια ευχή με εσάς όλο αυτό το θέμα να κλείσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πάνω απ' όλα να είμαστε υγιείς όταν ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία και θεωρώ ότι θα πάρθουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε ούτε λουκέτα να μπουν, αλλά και η οικονομία που ήταν έτοιμη να μπει αν δεν συνέβαινε αυτό, να μπει στη σωστή ροή και να
έχουμε όλο αυτό το δυνατό. Πόσο άδικο. Δηλαδή, είναι αυτά που ποτέ δεν περιμένεις και τελικώς προκύπτουν και ανατρέπεται το σύμπαν. Πάνω που πήγαμε να βρούμε ένα καλό βηματισμό.
Είμαστε λίγο άτυχοι εδώ.
Είμαστε πολύ άτυχοι τώρα, αλλά τέλος πάντων. Τι να λέμε. Να μην το μεγεθύνουμε, να μην κάνει λίγο κακό στην ψυχολογία. Εμείς θα λέμε ναι, αυτό τώρα μπροστά. Και κατά τα άλλα, ναι. Πάσχα στο σπίτι όλοι μαζί και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Βαρούχα.
Εγώ, καλημέρα.
Να είστε καλά. Γεια. Καλή συνέχεια. Πάσχα. Το Πάσχα. Το Πάσχα, Μανώλη, το Πάσχα. Και διαβάζω εδώ για τα πρόστιμα. Για